U emisiji Filozofija medija možete slušati izlaganja Bojana Blagojevića Mitologija za budućnost, preobražaj mitova u delima Kjerkegora i Ničea i Seada Alića Mas mitologija. Snimak je zabeležen na međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu koji je pod nazivom Mit i imaginacija nedavno održan na Cresu. Prvi govori Bojan Blagojević.
Pre svega mislim da nije potrebno isticati već značaj mita za konstrukciju identiteta, koliko ličnih, toliko i kolektivnih identiteta. I razlog zbog kojeg sam se ja odlučio da se usmerim baš na transformaciju mita u delima Kjerkegora i Ničea je zato što smatram da se ta dva mislioca nalaze na jednoj velikoj prekretnici, nalaze se dakle na samom kraju moderne. I razlog zbog kojeg su oni značajni je činjenica da su oni zapravo koliko ukorenjeni u tradiciji romantizma i koliko isprovocirani tradicijom prosvetiteljstva, toliko i kritički prema upravo toj istoj tradiciji romantizma. Dakle, imali smo moderno, imali smo jedan vek prosvetiteljstva, razum nad mitom, jedno evropsko uverenje o tome da je mit konačno prevaziđen, da su religijske predrasude konačno prevaziđeni i da sada jedini izvor autoriteta može biti sam razum. Međutim, ono što se zbiva nakon tog jednog veka prosvetiteljstva jeste konačno ponovno oživljavanje mita od strane romantizma. I tu smo imali ona tri velika Fridriha, od Fridriha Šlegela preko Kreutzera, Schellinga i konačno dakle, do Ničea kao neko ko će probati da rasturi mitove na taj način što će preobraziti naš odnos prema njima. I osnovno pitanje koje se može postaviti u ovom smislu, dakle za Kjerkegora i Ničea, da li su mitovi zapravo prevaziđeni? Da li sada možemo u njihovo vreme kao i danas, da li možemo uspostaviti jednu kulturu, jednu tradiciju identiteta koji mitovi više nisu neophodni? Kako se čini danas, mitovi se vraćaju još jedan veliki comeback, sad da li će to biti, manji su sada to romantičarski mitovi ili recimo starozavetni ili antički mitovi, kao da li ima ovih mislaca, a više su to zapravo religijski mitovi koji čine dakle, jedan ponovan proces desekularizacije zapravo savremene države. Šta će raditi zapravo Niče i Kjerkegor sa tim mitovima? Jasno je, Niče kreće od tih mitova još od svog najranijeg perioda. Još od rođenja tragedije imamo Apolonsko i Dionisko kao pokušaj odgovora na pitanje šta znači biti Nemac. Za Niče je zapravo ujedinjenjem Nemačke postavlja se jedno još bitnije pitanje. Imamo jedno političko ujedinjenje, imamo Bismarcka koji kaže pa i Bavarci i Prusi su zapravo Nemci. Imamo Niče koji kaže pa neće valjda kancelar da odlučuje zapravo o tome što znači biti Nemac, što znači pripadnik jedne ove nemačke kulture. Bitno pitanje, naravno, nećemo prepuštati kancelarima i premijerima, to je svakako. Ono što Niče, dakle, nije bio političar i odmah mu je bilo jasno jako brzo da se ne može odgovoriti na pitanje što znači biti Nemac, a da se ne zapitate u isto vreme što znači biti Evropljanin i što znači biti čovjek i kako možemo izbeći da budemo ljudi, kako kaže Niče. To možemo vidjeti u njegovom prelazku sa tih starogrčkih antičkih mitova Dionisa i Apolona na jednu zloupotrebu, da tako kažem, mito Zaratustra kao jedan stari prorok koji tačno govori, onako ispostavlja ljudima tablice u napred zarad tog dobra i zla. U Ničevom delu biva preobražen zapravo u proroka nad čoveka, odnosno u proroka onih individualnih preispitivanja, a čemu stvari služe te tablice dobra i zla. Zašto su one takve kakve jesu i kome one u krajnjoj liniji idu u korist. Znači, transformacija mita kod Ničea se dešava tako što se Niče sveti, da tako kažem, mitskim figurama koje su oblikovale moralni i kulturni život kako pojedinaca, tako i čitavih zajednica. Kjerkegor radi to na drugačiji način. Kjerkegor ne koristi oni antički starozavetne mitove poput, ne znam, Agamemnona, Antigone, Jova, Avrama i tako dalje. Međutim, ono što jeste bitno, ono što su ključni mitovi kod Kjerkegora su romantičarski mitovi. To je mit Fausta, recimo, mit Don Juana, mit ljudi koji, znači ljudsko se zapravo sačinjava jedna nikad završena potraga za istinu, nikad završena potraga za identitetom i tako dalje. Također imamo jednu transformaciju tih mitova u njegovom delu. Romantičarski mitovi, dakle bi trebalo da budu mitovi vraćanja u nekakvu svetu prošlost, oživljavanja nekadašnjih tih sjajnih identiteta, sjajnih arhetipskih likova koje je moderna nekako uspela da zamagli ili distorzira. Za Kjerkegora zapravo ti mitovi predstavljaju ili neautentične oblike egzistencije, odnosno prihvatanje nekakvih modela postojanja koji su out of place, koji jednostavno više ne uspevaju da ostvare onaj cilj koji su možda nekad uspevali da ostvare, a možda sada samo pričamo kao da su oni ikada uspevali da ih ostvare. Šta je mit koji i Kierkegaard i Nietzsche pokušavaju da promovišu umjesto tih unapred zadatih arhetipskih rešenja? Za Kierkegaarda, Kierkegaard koristi dva značajna lika, koja sad da li su istorijska, da li su mitska, to su likovi Sokrata i Isusa. E sad, zašto je Sokrat, zašto je za Sokrata pitanje da li je on istorijski ili mitski lik, zašto njemu nemamo pojma? O Sokratu imamo nekoliko jako heterogenih svjedočanstava, imamo prikaze od strane Ksenofana koji ga prikazuju kao kinika, imamo Platona za koga nikad nismo sigurni da li on govorio o samom sebi, da li ga govorio o svom učitelju i tako dalje. I konačno imamo Aristofana koji ga pokazuje kao sofista, da uzmemo samo te najznačajnije izvore. Sokrat, onako kako se predstavlja u tim relevantnim izvorima, je uvijek predstavljen kao jedan ready-made lik. Znači, to je čovjek koji se uvijek postavlja već kao izgrađeni individua, već kao čovjek koji ne znamo kako je uspio da sebi izgradi kao pojedinca, da zastupa neki sistem vrednosti i još pogotovo da taj sistem vrednosti sam uvijek ironično propituje. Šta je ono što je slično zapravo i za Kierkegaarda i za Sokrata? Prvo ono što je različito jeste način na koji se jedan i drugi odnose prema Sokratu. Dok Kierkegaard smatra dakle, da uviđa sličnost između sebe i Sokrata, on smatra da je Evropa na kraju moderna isto što je Atina u doba Sokrata. Znate, sve i dalje tu, samo što niko više u to ne veruje praktično. Nietzsche pak ima potpuno suprotan stav. Za Nietzsche, ako što znate, Sokrat je istvario celokupnu tragičku kulturu, istvario čak i samog Platona, istvario je budućnost zapravo čitave evropske filozofije. E sad, nakon toga, nakon Nietzschea, imate recimo Ernesta Bertrama koji Nietzsche vidi kao zapravo raspevanog Sokrata. Vi imate na kraju odbrane Sokratove, odnosno na kraju Fedona, kada Sokrat kaže sad ću ja malo da se posvetim muzici, zadnje trenutke svog života, ne znam, evo ispevao sam jednu pesmu i tako dalje. I Bertram vidi Nietzschea zapravo kao tog jednog raspevanog Sokrata. Kao čovjeka koji je Sokratova reinkarnaciju, kako bi Sokrat proživio taj novi život pevajući, dakle ne posvećen tom intelektualizmu. Šta je ono što je zapravo bitno ovdje i za Nietzschea i za Kierkegaarda? Je to što imamo u njihovim delima toliko glasova, toliko pseudonima, toliko protivrečnosti, da za njih možemo isto tako da kažemo da su mitske figure. Da su oni, Sokrat, ja nemamo pojma zapravo šta ozbiljno tvrdi Nietzsche, šta ozbiljno tvrdi Kierkegaard, šta od toga treba uzeti za ozbiljno, šta od toga jeste neka kritika, budući da i kod jednog i kod drugog možete naći zapravo stavove koji su međusobno kontradiktorni, čini se da oni pobijaju jedan samog sebe zapravo iz ranih dela itd. Dakle, koja je osnovna transformacija mita, ukoliko to uzmemo kao osnovnu strukturu, osnovnu liniju dela Kierkegaarda i Nietzschea, šta bi zapravo bila osnovna transformacija mita? Ne uzeti jedan novi mit, ne uzeti Nietzschea i Kierkegaarda, niti čak Sokrata kao nove mitske figure koje ćemo mi oponašati, jer ne bismo znali šta da oponašamo zapravo. Ono što imamo u njihovom delu jeste jedna plejada likova za koje sami moramo da odlučimo šta nam pričaju, sami moramo da odlučimo da li su oni ozbiljni, da li treba da ih oponašamo, da li treba da im se suprotstavimo, šta oni zapravo traže od nas. Dakle, novi mit, odnosno ta nova mitologija za budućnost koju bi predstavili Kierkegaard i Nietzsche, bi izgledali drastično drugačije od starih mitova. Ne bismo imali, nemamo Minotaura koju možemo da ubijamo, nemamo Ariadninu krupku, nemamo Darth Vadera i Obi-Wan Kenobija čak. I konačno nemamo čak i jedan vidljivi lavirint u koji treba da uđemo i u kojeg treba da izađemo. Ono što imamo, ono što nam Nietzsche i Kierkegaard predstavljaju, jeste samo jedan prazan list papira. Vi ste novi mitološki junaci i jedna nova arhetipska situacija pred kojom se nalazite je morate sami ulaziti osmišljati vlastite individualne i kolektivne identitete i vaš glavni izazov je ne gledajte u prošlosti, ne gledajte u mitove koji su vam ranije dati.
U nastavku emisije govorit će Sead Alić.
Ja bih započeo s jednom konstatacijom koja je na neki način prezime zapravo mnogo toga što je sada rečeno, a to je da mi živimo u mitskom svijetu. Istovremeno mi se zapravo na neki način pozivamo na onaj dio sante leda koji se ne vidi, koji nije na površini, onaj mali racionalni dio koji je gore i iznad. Dakle, pozivamo se na vrh te same sante leda koji viri iznad tih mitskih voda. Mi živimo mit i taj se mit nama uvijek iznova vraća, jer mi nismo pronašli načine, mehanizme da bismo izašli iz tog svijeta. Pokušat ću to dokazati pozivajući se na autoritet jednog od najvećih kad je riječ o razmišljanju o mitu, odnosno mitologiji, jednog od najvećih kad je riječ o filozofiji uopće, dakle na samog Schellinga, čija je filozofija mitologije temelj i korijen svih mogućih promišljanja odnosa mita, religije i onoga što iz toga dolazi. Jedna od ključnih stvari koju je taj mudri čovjek rekao svojevremeno je to da ne biramo mi zapravo niti mitologiju, niti način kako ćemo mi o mitologiji govoriti. Mitovi biraju nas. I kad mi pogledamo našu suvremenu povijest ili povijest bilo kojeg naroda na svijetu, zapravo uistinu možemo prepoznati neke elemente i strukture, dakle mitskih svjetova koji su počeli živjeti i zaživjeli dakle na tim svjetovnim razinama. Kad je Kasiber govorio o mitu, rekao je zapravo ključnu stvar, da temeljna razlika između mitskog i ovog drugog svijeta je što mit zapravo vidi povezane sve stvari. Svi smo mi, dakle, na neki način povezani. Dio smo jednog zajedničkog svijeta. Mit kaže dovoljno je pronaći nečiju dlaku, pa na temelju te dlake možemo napraviti čuda nekoj drugoj osobi. Ali jednako tako i današnji znanstvenici kad propituju DNK govore zapravo neke slične stvari. Sve je povezano i na nekakav način zapravo mi dolazimo do one rečenice pars pro toto, dio je sadržan zapravo, u dijelu je sadržana cjelina. Kaos je prva misao grčke misli, kaže Schelling. I podsjeća nas zapravo na to da počinjemo tamo gdje suvremena, recimo, teorija koja promišlja deterministički kaos isto tako govori da je moguće da zna to sa lektirom i tako dalje. Zadnja mitologija, dovršena povijest bogova, preuzima naučavanja o bogovima ranijih naroda kao momente svoje prošlosti. Nekoliko ću rečenica pročitati iz Schellinga, pa ću prijeći onda na taj tekstualni dio. Samo podsjećam da je Hegel, dakle samo spoznaju apsolutno apsolutno ili apsolutnog duha, dakle razvijao kroz umjetnost, religiju i filozofiju, a da su, kad je riječ o medijima, uvijek postojala razmišljanja da su stari mediji sadržani u novima. Podsjećam, kaže Schelling, na nužno posvemašnje jedinstvo sve religije. Sve religije su jedinstvene, a u ime Boga ubijaju se. Sve religije su jedinstvene i postoji jedinstvo u religiji, samo što plaćenici, dakle, takozvane islamske države nisu čitali Schellinga. Sve su religije jedno. Jedna je, dakle, linija od zvijezda i od astralne religije do suvremenih medijskih zvijezda. Neporecivo je da su krono bila žrtvovana djeca, među njima prvenstveno dječaci, a opet među njima prvenstveno prvorođeni sinovi, pa će sinovi jedinci. Osobito je u vremenima javnih nesreća i snažne opće nevolje na žrtvu prinošen najvredniji prvi sin, pa čak i sin kraljeva. Povlačim jednu paralelu podcrtavajući zapravo to jedinstvo religija, jedinstvo mitskog i religijskog, o čemu Schelling zapravo kroz dvije vrlo teške hermetične knjige probija se do naše svijesti. I sada bih izvukao, preskočit ću puno toga o čemu će biti riječi u tekstu, ali bih izvukao neke konsekvence i rekao nešto što nadam se da je provokativno i nadam se da je bezobrazno. Dakle, u stari i novi zavjet, ne tako brzo, ali ne niti tako daleko u budućnosti, u istoj bi se knjigli moglo naći i treća objava, naime Kur'an, kao sastavni dio svetih knjiga jednobožačkih religija. I sad, ovu ću tezu pokušati, dakle, opravdati tom filozofsko-medijskim promišljanjem svjetsko-povijesnih oblika posredovanja između čovjeka i Boga, odnosno unutarnjom logikom napredovanja religijske svijesti, onako kako se ona može otvoriti samo potpuno neopterećenoj misli filozofije medija. Ja sam nagovještaj ovih razmišljenja zabilježio u tekstu Oblačenje u doba skidanja. Ona je objavljena u knjizi Mas medijski fundamentalizam i moram vam pročitati nekoliko rečenica. Zakon, pripovijest i pjesma. Tri su osnovne kreativni pristupa ljudskog očitavanja poruke svevišnjega. Kada se zakon učinio pregrubim, pojavilo se pripovijedanje apostola o ljubavi, a kada su to hijerarhije pretvorile u ljubav prema svjetovnim vrijednostima, pojavio se novi medij, medij meditativnog učenja, ono što je mediološki gledano u osnovi pjesma. Filozofsko-medijski gledano, ono jedno, koje se tri puta javlja s hijerarhijama, otvara se očinskom naredbom, da bi preko majčinske i sinovljeve ljubavi dospjelo u područje pjeva zaigranog djeteta u pustinjama svijeta. Poruka razlika ne mora se, ali se i može učitati kao nužnost istovremenih dimenzija ustanovljenja ljudske zajednice od očinskog prava preko majčinskog posredovanja do onog oblika meditacije koji je istovremeno i učenje i pjesma i ponizanost i veličanstvenost. Poruka razlika objava mediološkog je karaktera i ona sugerira napredovanje od logičko-razumsko-očinskog gramatičkoga preko majčinsko-pripovjedno-teološko ljubavnoga do pjevno ponavljajuće učeće pokornosti. Kad je riječ o filozofijskom pogledu na metodologiju, onda se naravno nezaobilazni čine, dakle, rečenice iz filozofije mitologije. Ješeljom pokušava ući u tu genealogiju razvitka vjere od mita preko deizma, teizma, politeizma do monoteizma, ali ne tako da se naprosto kritički valorizira filozofska misao Schellinga ovdje sada. Dakle, ideja je na primjeru najdubljeg filozofijskog promišljenja samosvješćivanja ideje Boga pokušati pronaći argumente za ugodno postavljeno, dakle, predviđanje, odnosno dokazati da se to predviđanje temelji na unutarnjoj nužnosti religijskog svijeta. Približavanje unutarnjoj logici napredovanja religijske svijesti, a za Schellinga to znači i svijesti uopće, nije moguće bez uvida u tezu Schellingove filozofije mitologije. Ponirući tako u odnos politeizma i monoteizma, Schelling se ne zadovoljava ni naprosnim zagovaranjem monoteizma, niti mislima starih teologa, primjerice Ivana od Damaska, koji je rekao Bog nije samo jedini, nego i nadjedini. Više nego tek jedan, unus sive singularis, quis, istina. Schellingovu formulaciju, dakle, ne prihvaća isprazno zagovaranje monoteizma, koje bi Boga moglo razumjeti abstraktno, dakle neposredovano kao kod Elejaca. Bog nije uopće samo jedan, smatra Schelling, već svakako više njih. On je jedan, on je dva, on je tri. Ali, jer nije Bog posebno kao jedan, kao dva, kao tri, nego tek kao jedan plus dva plus tri, to on, premda više njih, nije ipak više bogova, već samo jedan Bog. U tom prostoru trojedinosti javlja se nužnost povijesnog promišljanja napredovanja religijske svijesti od mita pa nadalje, te prostor propitivanja trojedinosti jednobožačkih religija. Povijest, naime, napredovanja religijske svijesti puna je obrata, preimenovanja, preuzimanja imena ili osobina pojedinih bogova. Je li to traganje za nadnaravnim završeno, kako je to u svakom vremenu, tom vremenu izgledalo, ili smo možda pri kraju jednog procesa nalaženja gdje sam kraj procesa omogućuje spoznaju nadolazećega prema unutarnjoj logici same stvari. Filozofsko-medijska misao, poput surfera, ima zadatak evidentirati snagu mita na kojemu plovi, ali razborito i umno promisliti tu tezu da Bog, da bi uopće bio jedan, mora biti više od toga. Mit i politeizam pronašli su načine i oblike suegzistiranja s monoteizmom. Čini se da njihova svjetla mogu pomoći razumijevanju današnjeg čovjeka i oblika njihovih potreba za božanskom snagom i probjenošću. Trojedinstvo se, navijestimo tu misao, može filozofsko-medijski gledano čitati kao jedinstvo različitih interpretacija Boga, gdje je Schellingovo 1 plus 2 plus 3 zapravo prvi plus drugi plus treći. Riječ je naravno o povijesnom slijedu u kojemu postoji samo Bog Židova, nakon čega postoji Bog kršćana, da bi se kao treći u povijesnom slijedu objavio Allah kao Bog muslimana. Priroda se, još su u antici znali, voli prikrivati. Ali i Bog smatra Schelling. Dakle, Schelling govori, najčešće izlaže protivnost od onoga što zapravo hoće. Te na istoj stranici dodaje, ne podsjeća nas se stoga uzalud, tako često u pismu, da budemo lukavi. Ne u običnom smislu riječi, nego da se ne damo prevariti izvanjskim izgledom stvari i svjetskoga tijeka, već da u bitku spoznamo nebitak u nebitku bitak. Bog je, kao što samo pismo kaže, čudesni Bog. Nije naravno ideja, kolegice i kolege, krivo interpretirati Schellinga, ali želimo reći da postoji mogućnost upravo na tragu Schellinga i njegovog razumijevanja napredovanja teološke misli kroz povijest, teologije svijesti, svijesti koja se od mitskoga zapravo razvija prema onom religijskom, da je zapravo vrlo jedno logično mjesto u tom sustavu preuzimanja bogova, sustavu preuzimanja imena, sustavu, dakle, uzimanja istih bogova za različite kulture, da dolazi vrijeme, da se to trojedinstvo, mi ga nećemo doživjeti, doživi zapravo na jedan možda univerzalni način koji bi omogućio da se manje ubijamo.
U emisiji Filozofija medija pratili ste izlaganja Bojana Blagojevića Mitologija za budućnost, preobražaj mitova u delima Kjerkegora i Nietzschea i Seada Alića Mas mitologija. Snimak je zabeležen na Međunarodnom interdisciplinarnom naučnom skupu koji je pod nazivom Mit i imaginacija nedavno održan na Cresu.